Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Pragë, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Presidenti Hashim Thaçi thotë se shumë shpejt do të ndërmarrë veprime për themelimin e ushtrisë. Synohet që përmes remitencave të hapen biznese të reja. Mosformimi i qeverisë së re në Maqedoni bllokon mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Forcat irakiane nisin ofensivë të re në Mosulin Perëndimor. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë sot ka nisur manifestimi tradicional epopeja ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në ceremoninë ushtarake të mbajtur në kazermën Adem Jashari, presidenti Hashim Thaçi u zotua se shumë shpejt kuvendi Kosovës do të procedojë ligjin përmes së cilit do të bëhet themelimi i ushtrisë së Kosovës. Ndërkaq kryeministri Isa Mustafa tha se 5 marsi është dita kur e mira fiton ndaj të keqës dhe e vërteta ndaj trillimit. Në këtë temë dëgjojmë raportin e Arton Konushevcit.
Në Kosovë, sikur edhe viteve të kaluara, ka nisur manifestimi i tradicional epopeja ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i cili zgjat 3 ditë. Manifestimi mbahet në kujtim të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe Adem Jashari, që njihet si komandant legjendar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe familjes së tij. Ceremonia e forcës së sigurisë së Kosovës është mbajtur në kazermën Adem Jashari në Prishtinë, ku kanë marrë pjesë përfaqësues të lartë të institucioneve të Kosovës, deputetë, qytetarësi dhe përfaqësues të organizatave të dala nga lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi me këtë rast është zotuar se së shpejti në kuvend do të procedojë ligjin për themelimin e ushtrisë së Kosovës. Ai pjesëtarëve të FSK-s ju është drejtuar si ushtar të Republikës së Kosovës.
Kjo nuk është asgjë e re, sepse kështu i kemi konsideruar gjithmonë dhe kështu do të jenë për gjithmonë. Ky fakt dhe realitet nuk është rësi as për NATO-n dhe as për shtetet fqinje. Unë sot dua të bëj të qartë publikisht se në ditët në vijim, shumë shpejt, brenda kompetencët të mija kushtetuse, do të ndërmarë të gjitha veprimet e domosdoshme ligjore që transformimi shumë pritur i themelimit të ushtrisë e Kosovës të bëhet realitet edhe në përmjet ndryshimit të ligjit për forcën e sigurisë së Kosovës.
Republika e Kosovës, tha Thaçi, me qëllim të mbrojtjes së sovranitetit dhe integritetit territorial dhe ruajtjes së paqes dhe interesave shtetërore, duhet të avancojë rolin dhe detyrat e FSK-s.
Shtetet fqinje të cilat kanë ushtri të tyre, duhet ta kuptojnë këtë transformim të FSK-s në ushtri si një hap krejtësisht normal të një shteti sovran dhe i pavarur. Misioni i NATO-s, respektivisht i KFOR-it në Kosovë, do të vazhdojë të funksionojë si zakonisht. Dhe ky transformim nuk do të ketë implikim në misionin dhe detyrat e KFOR-it në Kosovë.
Duke kujtuar kohën e luftës në Kosovë në vitet 98-99, Thaçi tha se rezistenca e vazhdueshme e qytetarëve të Kosovës dhe mbështetja e botës demokratike ka sjell lirinë e ndruar për shekuj me radhë nga qytetarët e Kosovës. Ai theksoi po ashtu se që nga çlirimi i vendit Kosova ka arritur suksese të mëdha. Kurse kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në ceremoninë e FSK-s me rastin e epopes së UÇK-s deklaroi se 5 marsi është dita kur e mira fitojnë ndaj të keqes dhe e vërteta ndaj trillimit. Mustafa tha se në ndërtimin e institucioneve të Kosovës demokratike, ekonomike dhe sociale ka dallime të liderët politik, por siç theksoi, të gjithë janë unik për rrugën evropiane dhe euroatlantike.
Kosova, institucionet e saj, si dhe qytetarët, kanë sfida të veta që janë të shumta dhe të cilat ndryshojnë krahas prosperitetit tonë. Kosova ka bërë transformime lokale dhe historike, falë rezistencës së saj pasore, unike për këtë pjesë botës, fal luftës shërimtare të popullit saj. Ne sot mburemi me misionet e reja shtetërore të ngritura në partneritet me Nishtan, mburemi me forcën e sigurisë Kosovës, në cilën shohim ushtrinë tonë, një forcë paqje dhe stabiliteti, jo vetëm në rajon, por dhe më gjerë, një antare tërëshme të aliancës veri atlantikë.
Ai deklaroi se institucionet e Kosovës janë duke punuar që qytetarët e Kosovës të mos privohen nga e drejta për lëvizje të lirë dhe për të ndërtuar një shtet të së drejtës për të qenë faktori paqes dhe stabilitetit në rajon dhe më gjerë. Gjatë këtyre ditëve të epopesë UÇK-s, kompleksi memorial Ademi Ashari në Prekaz vizitohet nga udhëheqësit e institucioneve dhe liderët e partive politike të Kosovës, po ashtu edhe qytetarët. 19 vjet më parë në Prekaz të Skënderaj, gjatë një sulmi të forcave serbe të sigurisë, në këtë fshat janë vrarë më shumë se 50 antarë të familjes Jashari. 19 vjet më parë filluan sulmet ajrore të forcave të NATO-s kundër caqeve serbe në Kosovë dhe Serbi. Sulmet filluan me 24 mars të vitit 1999 me urdhër të ish sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Javier Solana. Pas 78 ditë bombardimesh të NATO-s, Slobodan Milošević, në atë kohë presidenti i Serbisë, u dorëzua në qershor të vitit 1999 dhe pranoi marrëveshjen e Kumanovës. Me 10 qershor, Këshilli i Sigurimit miratoi rezolutën 1244 me të cilën vendosi administratën e përkohshme të OKB-s në Kosovë dhe fuqizoi praninë ushtarake të KFOR-it. Kosova në partneritet me Bashkësinë Ndërkombëtare ndërtoi institucionet e saj, të cilat me 17 shkurt të vitit 2008 shpallën pavarësinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përdorimi i teknologjisë, kompjuterve dhe telefonve të mençur për të futur në rjetet e ndryshme të internetit fillimisht ka qenë nevojë e të rinjve për ta lehtësuar përditshmërinë në shumë aspekte. Por tani një gjë e tillë është shndërruar në varësi, vlerësojnë disa të rinj për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë. Voxin për këtë javë ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Përdorimi i teknologjisë, i kompjuterve, celularve të quajtur telefonat e mençur për të futur në rrjetet e ndryshme të internetit është ndryshuar në varësi për të rinjtë në Kosovë. Për rubrikën tonë të përjavshme Vox, disa nga ta theksojnë se për posë rrjeteve sociale, si Facebook, Twitter, Instagram, përdorin edhe faqe tjera ku mund të marrin informacionet që ju nevojiten për universitet. Fatime Rahmani, studentën e departamentin e psikologjisë, thotë se përdor shumë internetin, por që mundohet të menaxhoj kohën. Ajo tregon se internetin e përdor për rrjetet sociale, por edhe për të pajisur me literaturë të nevojshme për fakultet.
Pa shumica e kohës veç është e menaxhuar, dyqysh më përdor për internet, edhe pothuajse shumicën e kohës dyqysh ose me kërku diçka ose për media, rrjetet sociale, gjëra të tilla. Rrjetet sociale për me kërku diçka në Google ose dikon tjetër, me faqe ndryshme.
Arilind Jakupi, student në vitin e parë në Fakultetin Ekonomik, thotë se përdorimi i telefonave të mençur është shumë atraktiv dhe që përdor shumicën e kohës.
Kisha shumë me thon 24 orë ditë. Po ndodh me përdor për ligjërata, për punë, për rreth fakultetit, mësimet, literaturën po, prej internetit. Po, me lexuar një roman, libër, valla shumë rrallë për bibliotekës. Më shumë prej internetit. Smartphone-at, Facebook, to rrjetet sociale normal.
Edhe Ilsa Bluçi, studentë në Fakultetin Juridik, thotë se një pjesë e konsiderueshme të kohës e kalon në internet.
Po, kohët e fundit do me thonë këto janë bërë shumë aktuale për më përdorë edhe për këta arsye edhe na i përdorim, do me thonë ato. Pa i me orë tash nuk e di saktësisht, po është që e përdori për shkak të fakultetit, do informata mi marë edhe me shiku na i sen. Informatat për shembull pi që na nevojitet në fakultet edhe me bisedu me shok, do me thonë, mas shumë ti këto përdorim. Edhe literaturën do me thonë ne marim prej, parafërsisht do i marim prej internetit.
Në gjashëm thot edhe Labinot Morina, student në Universitetin e Prishtines.
Po, ma shumë e përdori për ligjërata tash për fakultet, 24 orë, tarvi gjumin që e bëj. Ma shumë e përdori për ligjërata tash edhe në rrjetet sociale ka pak shtu, po në kompjuter, edhe bibliotekën, po ma shumë rrjetet sociale.
Fjolla Elezi, edhe pse thot se internetin e përdor për të informuar për studime dhe komunikim, ajo thot se duhet shmangur nga përdorimi i tepërt.
Po, si zëri, zakonisht me rrjetet sociale përdorim ka gjithë shumë, po mendoj që nuk është shumë dobi tona, se do të ma pak më shmong, ma shumë me mësu, libra, që këto janë ma të rëndësishme për neve se sa rrjetet sociale. Po ma shumë qëto rrjetet, ashtë zakonisht Instagram, Snapchat, të.
I riu tjetër nga Prishtina Shkëlqim Krasni që thotë se nuk mund të paramendoj jetën pa përdorimin në internetit.
5-6 në ditë, po edhe për fakultet, edhe për nevoja private.
A ma shumë e përdo për literaturë të nevojshme, apo për karriere?
Po për dyjat, në varët ashtë sa të nevojitet.
Se përdorimi internetit është domosdoshmëri për studime, thot edhe Gerta Ragipi, studentën në Fakultetin Juridik.
Internetin e përdorin shumicën e kohës gjatë ditës, mirë po kryesisht e përdori për punë të fakultetit. I kemi disa grupe në fakultet që na duan për studime, që na duan për gjëra ndryshme që ndodhin fakultet. Edhe kryesisht janë disa grupe të cilat tirën manjak të secilës degë, domethënë që përdoren. Edhe kryesisht e përdori ma shumë për ato. Bazën e përdori prej literaturës cilën e marim nga profesore, mirë për nëse dëshirojmë diçka shtes, e marim në gjuhën angleze në internet.
Sa do me vones që është përfshirë Kosova, si pas eksperteve lokal, vlerësot se ka hyrë fuqishëm nëse merët parasysh numri përdoruesve të rjeteve dhe medjave sociale. Përfshirja shpejt e Kosovës në këto media ka pasur zhvillimin e shpejt e internetit. Si pas tyre, rrëth 70% e popullatës merë pjesë në këto media duke kaluar deri në 3 orën në ditë në shfrytëzimin e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga sektori ekonomisë. Dërgesat e diasporës kryesisht kanë destinacion mbijetesën e familjeve dhe më pak për aspektet zhvillimore e afariste. Së fundmi në Kosovë ka një tendencë për ndërrimin e orientimit të këtyre mjeteve. Hapja e bizneseve të vogla për familjet që pranojnë remitenca shihet si një nga mundësitë më të mira. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Mbi gjysmë miliard euro në vit llogaritet shuma e të hyrave nga mjetet e diasporës në Kosovë. Ndër vite këto mjete janë shpenzuar për konsum ditor, derisa një pjesë shumë e vogël e tyre janë dedikuar për investime. Mekanizmat përkatës që merren me investimet e diasporës dhe ekspertë të fushës në Kosovë thonë se këtyre mjeteve duhet ndruar orientimi dhe duhet të investohen në biznese familjare apo biznese të vogla, ku do të krijoheshin vende të reja të punës. Naim Dedusha i drejton në drejtorin për investime në Ministrinë e Diasporës në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thot se në bashkëpunim me bizneset e diasporës janë duke u koordinuar që këto remitenca të shëndrohen në biznese.
Mbetet që diaspora të punoj vetë, mbetet që zyra e rrjetit bizneseve diasporës në Kosovë, që zyra e koordinu si që faviseve shqiptare, njëkosisht e zyra në New York, dhe bordi dhe bizneset e diasporës që janë përfshim në rrjetin e bizneseve, të shqyqon të ashtutjet të gjenë farë projekteve të ndryshme dhe t'i kanalizoj këtë remitenca në projekte konkrete dhe në hapin dhe në trejat e punës dhe hapin e bizneseve të vogla. Pra të ndimoj edhe bashkëtarëve të cilët ndërgojnë vazhdimisht para në Kosovë.
Remitencat e pranuara në Kosovë, që njëherë është paraqesin edhe kategorinë më të madhe në kuadër të llogarisë të ardhurave dytësore, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vijnë kryesisht nga Gjermania dhe Zvicra. Paratë e diasporës, thot eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi, janë jetike për ekonominë e Kosovës dhe një ndër faktorët kryesor që ndihmojnë luftimin e varfërisë në Kosovë. Si pas ti, tendenca orientimit të këtyre mjetëve në investime mund të bëhet, por që mund të jetë problematike bashkimi mjetëve.
Vëllimi dërgesave të diasporës në nivel nacional nuk ka shënuar rënje, mirë po shumat të cilët ata i dërgojnë zakonisht janë të vogla dhe është gojja problematike bashkimi tyre për investime. Nëse ka ide konkretet biznesit, diaspora në vend se të dërgoj për 2-3 vite nga 300 ose 500 euro tek familjarët e tyre, dhe të ishte më mirë që ata të marrin të azom një kredi për 3 vite, të dërgojnë tek familjarët e tyre në Kosovë të krijojnë bizneset vogla dhe të mesme.
Nga takimet që janë zhvilluar me bizneset nga diaspora dhe qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës e të cilët vazhdimisht dërgojnë mjete tek familjarët e tyre në Kosovë, thuhet të ketë një interesim për orientimin e këtyre mjeteve në investime. Naim Dedusha i drejton në drejtorin për investime në Ministrinë e Diasporës, thotë se për këtë interesim të bizneseve, po punohen që të krijohen kushte më të mira për ta.
Vetë fakti se edhe remitencat kanë rrallë, shihet se ata janë kamendojnë se çfarë forme t'i rahatojnë familjet e tyre. Sepse po thonë që nga mas lufta, por edhe para luftës, gratat shqiptare me gratat diaspora kanë dërguar para të vazhdueshme, duke ndihmuar edhe shtetin e Kosovës në perën e shtetit të Kosovës, por sidomos pas luftës në zhvillimin ekonomik në ndërtimin e Kosovës.
Ndryshe, qeveria e Kosovës kishte premtuar lehtësira për diasporën, për hapjen dhe fillimin e bizneseve në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zvaritja e formimit të qeverisë së re në Maqedoni po vën në pikpyetje mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Shpalljen e zgjedhjeve lokale sipas ligjit e bën kryeparlamentari, por Kuvendi i Maqedonisë ende nuk është konstituar. Njohësit e çështjeve politike në Shkup thonë se taktizimet që çojnë në prolongimin e zgjedhjeve lokale janë goditje ndaj organeve komunale të vendit. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jajaga.
Zvaritja e procesit të formimit të qeverisë së re të Maqedonisë bllokon dhe organizimin e zgjidhjeve lokale që duhet të mbahen në maj të këtij viti. Në bazë të kodit zgjedhor, zgjidhjet lokale duhet i shpallë kryetari i parlamentit 70 ditë para organizimit të zgjidhjeve. Përkatësisht, ky afat skadon të hënën, por për shkak të mos zgjedhjes së kryetarit të ri të parlamentit, organizimi i zgjedhjeve vendore është vënë në pikpyetje. Një herë është iniciativa qytetare për një Maqedoni të përbashkët mbështetëse e VMRO-DPMN, e cila për një javë është duke organizuar protesta kundër gjuhës shqipe, ka theksuar se do të vendoset si mur i gjallë për të penguar mbledhjen e parlamentit me vet iniciativë, ku do të mund të zgjidhej kryetari i këtij institucioni si dhe votimi i qeverisë së re, me këtë t'i hape i rrugë dhe organizimit të zgjedhjeve vendore. Nga partia ish kryeministrit Nikola Gruevski, VMRO-DPMN, dhe sot kanë theksuar se vendi mund të dalë nga kriza vetëm përmes organizimit të zgjedhjeve parlamentare bashkë me ato vendore. Por Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë konsideron se nuk mund të shkohet në zgjedhje me institucione të kapura, duke u thirrur edhe në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit, ku theksohet si shumë problematike sistemi gjyqësor i politizuar dhe institucionet e korruptuara. Petre Shilegov nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë për Radio në Evropa e Lirë thot se partia që përfaqëson prej që presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov të rishqyrtoj vendimin për t'i ndarë mandatin Zoran Zaevit, me këtë dhe deblokoj procesin e ngritjes e institucioneve të shëndosha demokratike.
Gjorgji Ivanov mora da dodeli mandat në
Gjorgji Ivanov si presidenti shtetit në përputhje me kushtetutën patjetër këtë ditë do duhet të rishqyrtoj vendimin dhe të ndaj mandatin për kryeministër Zoran Zaevit dhe me këtë të krijohen kushte për zgjedhjen e kryetarit të parlamentit dhe kryetarin e qeverisë së re të Maqedonisë dhe vetëm pas kësaj do të mund të hapet çështja e organizimit të zgjedhjeve parlamentare, thot Petre Shilegov nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Ndërkaq lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, pas mbledhjes së kryesisë, e cila mori vendim që të jetë pjesë e qeverisë së re të konstituuar nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, ka theksuar se zgjedhjet duhet të mbahen në afatin e parapar për të mos bllokuar institucionet e pushtetit vendor, por pa precizuar formën e organizimit.
Sigurisht zgjedhjet lokale duhet të mbahen, kështu janë të parashikuara, do thotë në maj të 2017-s, dhe tash duhet të shqyrtohen të gjitha situatat që rrjedhin më pas.
Thot Ali Ahmeti, lider i Bashkimit Demokratik për Integrim, përderisa sekretari i Lëvizjes Besa Afrim Gashi për Radio Evropa e Lirë shprehet i prerë se duhet të respektohet vullneti i shprehur i qytetarëve në zgjedhjet e fundit parlamentare, veçanërisht pas sigurimit të shumicës parlamentare duhet i hapet rrugë konstituimit të parlamentit dhe pastaj të vendoset për zgjedhjet lokale.
Ose natyrshme se një ka pas zgjedhje dhe çdo qeveri që vjen pas zgjedhjeve duhet të reflektoj atë vullnet të popullit. Nuk është fare logjikshme që kemi qeverisje çfarë kemi pasur prej votave të 2014-s. Kështu që ne mendojmë se ky vullnet i ri i popullit duhet të reflektohet në institucionet e vendit dhe këto institucione pastaj ti organizojnë zgjedhjet në mënyrë sa më kredibile, sa më fair, sa më demokratike.
Edhe Arben Tarabari, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes për Reforma në Partinë Demokratike Shqiptare, shpreh mendimin e tij se zgjedhjet duhet të organizohen nga një qeveri e cila do të fokusohet në reformimin e institucioneve, madje edhe me kusht nëse imponohet nevoja që zgjedhjet të shtyhen për disa muaj.
Tash na duhet një herë të stabilizohet, këtë e them personalisht si sekretar general i RPDSH-s, para duhet të stabilizohet situata në shtet duke formuar qeverinë e re, e të rishqyrtohet dhe të bëhet analizë kur mund të mbahen zgjedhjet lokale. A mund të shkojnë apo për një muaj apo për disa muaj, po do ta shqyrtojnë në propagandën partiake dhe do ta sjellin vendimin përfundimtar. Po personalisht mendoj se duhet të shkojnë zgjedhjet lokale pa ku deri në vjeshtë.
Njohësit e çështjeve politike thonë se taktizimet që çojnë në prolongimin e zgjedhjeve lokale paraqesin një goditje ndaj funksionimit të pushtetit vendor, duke paralizuar tërësisht organet komunale, nga se drejtuesve të cilve në bazë të ligjit u skadon mandati, nuk do të mund të marrin asnjë vendim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Forcat irakiane që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nisur një ofenziv të re për të larguar nga Mosuli perëndimor militantët e Shtetit Islamik. Raportohet se ata sot kanë kryer disa sulme në disa zona që kontrollohen nga militantët e ISIS-it. Vlerësohet se mbi 200.000 njerëz janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre si rezultat i operacioneve për rimarrjen e kontrollit të qytetit irakian Mosul. Detajet në këtë temë mund t'i dëgjoni në raportin që pason. Forcat irakiane kanë sulmuar 4 zona të kontrolluara nga grupi militant Shteti Islamik në Mosul. Këto sulme janë në kuadër të ofenzivës së fundit të forcave irakiane për të larguar nga qyteti Mosul militantët e ISIS-it. Komanda e operacioneve të përbashkëta të Irakut ka thënë më 5 mars se forcat e divizionit për reagim të shpejt kanë sulmuar lagjet Al-Dindan dhe Al-Dawasa, përderisa forcat e shërbimit antiterror kanë sulmuar lagjet Al-Sumod dhe Tal al-Ruman. Një komandant i Irakut ka thënë se trupat janë duke lëvizur drejt ndërtesës së qeverisë lokale në pjesën perëndimore të Mosulit, që është nën kontrollin e ISIS-it, në mes të përleshjeve më të rënda që prej se ofenziva e re nisi 2 javë më parë. General Major Haider al-Maturi i ka thënë agjensisë së lajmeve Associated Press se militantët e ISIS-it kanë kryer të paktën 6 sulme vetvrasëse me makin bomb, të cilat janë shkatruar përpara se të arrinin tek trupat irakiane. Trupat irakiane kanë nisur një ofenziv të re në orët e para të 5 marsit në lagjen al-Dawasa. Selia qëndrore e guvernatorit të Nineve dhe ndërtesat e tjera qeveritare gjendën në lagjen al-Dawasa. Mosuli është kryeqytet i provincës Nineve. Mosuli perëndimor është qendra më e populluar urbane që akoma është nën kontrollin e militantëve të ISIS-it. Ushtria irakiane gjithashtu ka përparuar përmes shkretëtirës që rrethon qytetin. Televizioni libanez Al-Mayadeen ka publikuar pamje të cilat shfaqin tymtëzi që mbulon qiellin në këtë zonë nga luftimet e ashpra. Forcat irakiane që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara kanë nisur ofenzivën e madhe më 19 shkurt me qëllim që të largojnë militantët nga pjesa perëndimore e qytetit, pothuajse një muaj pasi larguan militantët nga Mosuli lindor. Pjesa më e madhe e Mosulit perëndimor është ende nën kontrollin e ISIS-it, pavarësisht se forcat irakiane kanë fituar terren në jug perëndim të qytetit. Mosuli ra nën kontrollin e militantëve të Shtetit Islamik në verën e vitit 2014. Lideri i këtij grupi terrorist Abu Bakr al-Baghdadi e shpalli këtë qytet kryeqytetin e kalifatit të ISIS-it në Irak. Të paktën 45.000 njerëz janë zhvendosur nga Mosuli perëndimor nga luftimet e fundit, ka thënë sot Organizata Ndërkombëtare për Migrim. Kjo organizate OKB-s ka thënë se afro 7.700 familje janë larguar nga Mosuli perëndimor që prej 25 shkurtit, vetëm disa ditë pasi forcat irakiane të mbështetur nga SHBA-ja nisën ofenzivën. Më shumë se 200.000 njerëz momentalisht janë të zhvendosur si rezultat i operacioneve për rimarrjen e kontrollit të Mosulit, ndërkat shumë të tjerë janë larguar dhe më pas janë kthyer në shtëpitë e tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencitë e lajmeve në SBA po raportojnë se presidenti Donald Trump po planifikon që më 6 mars të nënshkruaj urdhrin ekzekutiv të përditësuar që ndalon udhtimin e shtetasve të disa vendeve me shumicë muslimane. Politico dhe CNN kanë cituar një zyrtar të administratës që ka thënë se nënshkrimi I urdhrit është planifikuar të mbahet në Departamentin e Sigurisë Kombëtare. Zyrtari ka shtuar se megjithatë koha e nënshkrimit të urdhrit nga ana e presidentit mund të ndryshoj. Urdhri original I 27 janarit ndalon të qytetarët të 7 shteteve me shumicë muslimane që të hynin në Shtetet e Bashkuara. Shtetet e përfshira në këtë ndalesë të përkohshme të udhëtimit ishin Irani, Iraku, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se veprimet e Gjermanisë për të ndaluar takimet politike me banorët turk, të cilëve do t'u drejtohen zyrtarët e Turqisë, nuk kanë shumë dallim me veprimet e periudhës naziste. Autoritetet gjermane javën e kaluar kanë tërhequr lejen për dy takime në qytete gjermane, ku qeveria turke parashit të mbante fushat për të fituar mbështetjen e 1.5 milion pjesëtarëve të komunitetit turk për ndryshimet kushtetuese të cilat pritet të japin fuqi më të madhe presidentit Erdogan. Gjermani, ju nuk keni asnjë lidhje me demokracinë dhe ju duhet ta dini se me veprime të tilla ju nuk dalloni nga periudha naziste, është shprehur Erdogan. Rreth 66.000 persona janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre në 5 muajt e fundit si pasojë luftimeve në dhe përreth qytetit sirian Al-Bab, ka thënë sot Agjencia Humanitare e Kombeve të Bashkuara. OKB ka thënë se fushata e opozitës siriane që mbështetet nga Turqia për të marrë në kontroll Al-Babin nga militantët e Shtetit Islamik ka bërë që 40.000 banorë të largohen nga qyteti. Edhe 26.000 banorë të tjerë janë larguar për shkak të luftimeve në Manbij, I cili është në kontrollin e forcave të udhëhequra nga kurdët dhe Al-Kafshe që kontrollohet nga ISIS-i. Drejtori për buxhet I Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar se administrata Trump do të propozojë një ulje mjaft dramatike të ndihmës së huaj të SBA-s, kur të paraqes buxhetin fiskal për vitin 2018, më vonë gjatë këtij muaji. Ne do të propozojmë ulje të ndihmës së huaj dhe do të propozojmë që ato paratë I shpenzojmë këtu, ka thënë për Fox News Mick Mulvaney, drejtori I zyrës për menaxhimin e buxhetit në shtëpinë e bardhë. Ai ka thënë se ulja ndihmës do të jetë mjaft dramatike. Këto shkurtime sipas tij do të ndihmojnë për të financuar rritjen e propozuar të buxhetit ushtarak të SBA-s. Buxheti aktual vjetor I Pentagonit është rreth 603 miliard dollar. Mediat shtetërore siriane kanë thënë se trupat qeveritare kanë fituar teren dhe kanë zgjeruar kontrollin e tyre mbi fshatrat në veri të vendit që më parë ishin në kontrollin e grupit militant Shteti Islamik. Televizioni shtetëror Ikbarian më 4 mars ka cituar burime ushtarake që kanë thënë se trupat qeveritare kanë bërë përparim në largimin e luftëtarëve të ISIS-it nga zonat përreth Aleppos dhe janë duke lëvizur drejt lumit Eufrat. Agjencia shtetërore e lajmeve Sana ka cituar burime ushtarake që kanë thënë se ushtria siriane vetëm gjatë 4 marsit ka marrë në kontroll 15 fshatra. Kryeministri I Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se ai do të takohet në Moskë me presidentin rus Vladimir Putin të enjtën. Ai ka thënë se në këtë takim do të ngrejë zërin për të kundërshtuar, siç tha, përpjekjet e Iranit për të krijuar një teren të përhershëm ushtarak në Siri. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Po ashtu na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të nderuar dëgjues, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë, miru dëgjofshim.